kufahamu mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Najmi Halper, sura tatu. Nimeumbwa kuvumilia shida nyingi. Mungu hakuumbia mwanadamu kutenda zambi. Mungu aliumba mtu asiye na hatia, lakini Mungu alitupa nia ya uhuru ambayo ni uwezo wa kufanya maamuzi yetu wenyewe. Hii inamaanisha kwamba tunaweza kufanya maamuzi yanayolingana na viwango vya Mungu, au tunaweza kufanya maamuzi ambayo hayafanani na viwango vya Mungu, pia yanayojulikana kama dhambi, na yeye ametupa uwezo wa kuchagua. Hii ina maana kwamba Mungu ametupa uwezo wa kumchukia na hata kumkana, lakini jambo kuu ni uchaguzi wetu. Nani hapendi kuwa na 100% ya uthibitisho juu ya maamuzi yetu wenyewe? Hii ni kama kuweka mtoto katika duka la pipi na kisha kuondoka. Haya, hivi ndivyo ambavyo Mungu amemupa kila mmoja wetu uwezo wa kufanya maamuzi yetu wenyewe na kufanya kile tunachotaka. Vibaya zaidi, yeye amemwacha mumiliki wa duka la pipi wakati huo shetani ndani ya duka ili kuwashawishi watoto wote ambao kuingia sisi sote kula pipi kama tunavyotaka. Na tukiwa wanyonge kama tulivyo sisi, na kama hatusikilizi maonyo ya baba yetu, tutaamini mumiliki wa duka la pipi. Mumiliki wa duka la pipi ataendelea kutujaribu. Pipi ni nzuri sana, yawezaje kuwaumiza? Na kula kwa wingi kama unavyotaka ni vizuri kwako, na hakuna mtu atakayejua ni kiasi gani ulikula, hivyo pata zaidi. Na kwa sababu tulichagua kupuuza ushauri wa baba yetu, tumekuwa wagonjwa, na kisha tunaamuka katikati ya usiku na kusema, owe, tumbo langu laniumiza, nilikuwa nikifanya tu vile mumiliki mzuri wa pipi alivyosema na alivyoahidi. Kwa nini ndikuwa mgonjwa? Wakati Mungu alipotuumba sisi, alijua njia pekee ambayo angeweza kuwa na uhusiano nasi ilikuwa kutupa fursa ya kumsikiliza, la sivyo hakungekuwepo uhusiano. Upendo sio upendo kama kwa njia yoyote ile umefungwa. Kwa hiyo Mungu anaruhusu sisi sote kufanya maamuzi yetu wenyewe, hata ikiwa inamaanisha sisi kutosikiliza. Mungu anaweka mipaka ya mayoni yake karibu na mishimo kwenye barabara mbele yetu, na kisha anatupa funguo za gari. Tunaweza kusikiliza maonyo yake au tunaweza kupuuza maonyo yake, halafu atatuacha tuendeleshe gari tunapotaka. Dhambi iliingia ulimwenguni kwa njia ya mtu mmoja ambaye alikuwa Adamu, na imeshuka kupitia vizazi kwa kila mmoja wetu. Sisi sote tulirithi hali hii ya dhambi wakati wa kuzaliwa. Hali hii ya dhambi ni msingi wa mawazo yetu ya dhambi na tabia zetu za dhambi. Dhambi ina mizizi mioyoni mwetu ambayo inaharithi mawazo yetu, ambayo hata hatimaye kupata kujieleza kwa njia ya mwili wetu tunapofuata kupitia tamaa zetu za dhambi. Kila wakati tunapofanya dhambi kuwa huwa tunapungukiwa na viwango vya Mungu kwa maisha yetu. Tangu sisi sote tumepewa uhuru wa kuchagua, tunaweza kuchagua kuishi kulingana na viwango vya Mungu au tunaweza kuchagua kuishi kulingana na viwango vyetu. Ufafanuzi wa dhambi unamaanisha kukataa kanuni au kiwango. Hivyo hii inamaanisha kwamba tunapofanya dhambi tunashindwa kuzingatia viwango vya haki ambavyo Mungu ametuwekea. Swala muhimu ambalo tunapaswa kujiuliza tu, je, sisi sote tulizaliwa wenye dhambi, ni kushindwa kuzingatia viwango vya haki ambavyo Mungu ametuwekea? Jibu ni ndiyo na hapana. Ndiyo, sisi tulizaliwa kwa asili ya dhambi, lakini hapana, hakutukota katika tumbo wenye dhambi. Uovu wetu ulikuja baadaye tulipokuwa wazee, wa kutosha kuelewa tofauti kati ya wema na uovu, na kukaanza kufanya maamuzi ya ufahamu tuliyoyajua hayakufanana na viwango vya Mungu. Ni rahisi kuthibitisha kwamba sisi sote tulirithi asili ya dhambi. Angalia tu mtoto mdogo. Mtoto ni wa kujipendelea kwa wa kawaida, na hakuna mtu ambaye alimfundisha mtoto kuwa na ubinafsi. Kuwa na ubinafsi ni jinsi sote tulivyoanza, ni kimisingi ndani ya viungo vya miili yetu. Kuwa na asili ya dhambi ni hali ambavyo sisi sote tulirithi. Wakati mtoto anapoanza kukua, anaanza kujifunza wema na ubaya, na kwamba ubinafsi si njia nzuri ya kuishi. Mtoto anajifunza wakati mwingine kwa njia ngumu kwamba watu wanaweza kuumia ikiwa naendelea pamoja na njia zake za ubinafsi. Anajifunza kwamba ubinafsi wake husababisha matatizo. Hatimaye anajifunza kuchunga tamaa zake za ubinafsi na kuwa kushirikiana ni njia bora ya kuishi. Hii ni wakati tabia yake huanza kuendelea. Anaanza kufanya maamuzi ya fahamu kuhusu jinsi anataka kuishi, kushiriki au kutoshiriki. Anapokuwa akiendelea kukua na kuingiliana na wengine, anapambana na uchaguzi muhimu zaidi: kufanya mambo yaliyo haki au yasiyofaa, kwa wema au kwa uovu. Na hapo ndipo dhambi inapoingia kwenye picha. Sasa anahitaji kufanya maamuzi yanayolingana na viwango vya Mungu au yasiyolingana na viwango vya Mungu, ambayo ni dhambi. Tunapokuwa wakubwa, tunajifunza pia kuhusu wajibu binafsi na kuwajibika binafsi kwa maamuzi yetu. Tunajifunza wakati mwingine kwa njia ngumu kwamba maamuzi yetu yanaweza kuwa na bei ya ghali sana, kama kuambukizwa ugonjwa, kwenda jela, kuumwa na kujiangusha katika ajali ya gari, na wakati mwingine hata kifo. Tunapofikia watu wazima, tunaanza kujifunza kwamba maamuzi yetu yanaweza kuwa na matokeo ya milele. Kwa hiyo, ama sisi haruhusu asili yetu ya dhambi kudhibiti maisha yetu, au tunachunga asili yetu ya dhambi kwa kufanya maamuzi yanayolingana na viwango vya Mungu na kuamini katika masharti yake na mpango wake wa maisha yetu. Tunapofuata na kumtegemea Mungu, tabia yetu ya maadili inakuwa, na tunaanza kuzingatia viwango vya uadilifu ambavyo Mungu ametupatia. Je, umefahamu kutambua kwamba huyu ni ufafanuzi wa dhambi toka juu mpaka chini? Kama watu wazima, tunapaswa kuwa na wasiwasi daima na uchaguzi tunaofanya. Habari njema ni tunaweza kuondokana na asili yetu ya dhambi. Tunaweza sote kuchagua kulinganisha maamuzi yetu na matendo yetu kwa kanuni za Mungu na viwango vyake. Kwa hiyo, je, utasumbuliwa ikiwa kuishi kulingana na kanuni za Mungu? Unaweza kuhisi kama huna shida nyingi ikiwa kwa vyovyote kwa maamuzi unayofanya? Jibu ni labda ndiyo, lakini matokeo yanaweza kuwa si mara moja, na mateso unayosababisha yanaweza kuwa si kitu ambacho unapata binafsi. Hapa ni mfano ambayo huleta hizi zote mbili kucheza. Unajifunza mwishoni wa maisha kwamba uamuzi uliofanya kama mzazi mdogo ulisababisha uchungu wa akili kwa mmoja wa watoto wako, ambao mtoto hakukuambia kamwe, na kwamba uchungu wa akili ulibadili maisha ya mtoto huyu, na sio kwa ubora. Hii inamaanisha hatupaswi kuhisi kunufaika wakati hatuonekani kuteseka matokeo ya maamuzi yetu ya dhambi. Mungu anatuahidi kwamba tutavuna kile tunachopanda. Hata kama hatuwezi kuteseka kutokana na maamuzi yetu ya dhambi, tutahumkiwa kwa mateso tunayosababisha kwa wengine. Ukweli kwamba hatuwezi kuhisi maumivu ya mateso kutokana na matendo yetu inamaanisha kinyume, lazima pia ni kweli kwamba vitendo vya watu wengine na maamuzi yao yanaweza kutuletea pia maumivu na mateso. Inapaswa kutumika kwa njia hii, vinginevyo mapendeleo ni ya bure, siyo mapendeleo ya bure. Tunapochagua kutenda, tunaamua kuishi kinyume ni kanuni za Mungu ambazo zinaweza kuleta shida na mateso katika maisha yetu na maisha ya wengine. Ndiyo, Mungu angeweza kuzuiza maumivu yako na mateso. Yeye ni Mungu, kumbuka, lakini Mungu anaruhusu maumivu na mateso kwa sababu anataka kumtegemea. Sisi sote tumejitahidi kumwita Mungu tunapohisi huzuni, mahangaiko au kukata tamaa. Ikiwa umewahi kukimbia kwenye safari ya ndege yenye nguvu sana, unajua jinsi hali hii ilivyo. Unachukua silaha au mtu aliye karibu nawe, na unasali, unaomba kwa ajili ya ukombozi, naomba ili uweze kufunguliwa na uchungu wako. Mungu anaweza kwa mamlaka yake yasiyo na kikomo kukuokoa, lakini yeye hawezi. Anajua kwamba safari yenye matatizo inaweza kukuleta karibu naye, na kama sisi sote tunavyojua, maumivu na mateso hutokea wakati wote. Anaweza kuyeguza maumivu yetu yote na mateso yetu, na safari ngumu yoyote tunafanya kuwa kitu kizuri sana. Ni kwa njia ya maumivu na mateso tunapomkuta, kwa njia ya kuvunjika kwetu tunapongwa. Kufanya dhambi siyo kitu tulicholiti, asili yetu ya dhambi ililitiwa. Kufanya dhambi ni chaguo. Mungu huchukia dhambi, na dhambi zetu hututenganisha na ulinzi wa upendo wa Mungu. Wakati mwingine mateso yetu kutoka kwa dhambi zetu yanaweza kuwa machungu sana, lakini bila kujali ugumu wa aina yoyote au maumivu tunayoteseka, Mungu pia amepata maumivu na mateso. Mungu alipata maumivu na mateso yake wakati alikuja kuishi kati yetu. Mateso yake yalikuwa makubwa kiasi kwamba alikufa kutokana na mateso yake kwa kusudi msalabani. Baada ya kupigwa kwa ukali na vimbunga na ndoa vunjwa kupitia ngozi yake na miiba ya mikufu ikawa ndani ya fuvu lake, aliwekwa juu ya kipande cha mti, juu ya kilima na chuma kilichopigwa kwa mikono na miguu yake. Vyote alivyoviumba alipata yote hayo kwa mazumuni. Angeweza kusimamisha mateso yake na kifo chake, lakini hakufanya hivyo. Alipaswa kufa kwa ajili yako nami. Hii ilikuwa ni sehemu ya mpango wake ambayo alitabiri katika agano lake la kale. Ilikuwa sababu yake ya kuja, ilikuwa mpango wake tangu mwanzo. Alijua kwamba dhambi ingeweza kutawala ulimwengu, na alijua kwamba hakuna njia nyingine ya kutuokoa kutoka kwa dhambi zetu. Alijua kwamba atahitaji kuja duniani na kufa kwa ajili yetu. Ikiwa Mungu hakujua kwamba Adamu angefanya dhambi na kwamba mmoja wa malaika wake wa juu, Ibilisi yaani Shetani, angeyasi, kwa hivyo alifanya makosa. Lakini Mungu hafanyi makosa. Alijua hasa nini kitatokea baada ya kutupa mapenzi ya bure, kwamba tungeweza kutembea na kutenda dhambi. Alijua kwamba tutafanya kama mtoto mdogo katika duka la pipi, na kwamba mumiliki wa duka la pipi angedanganya kwa urahisi katika kufikiri kwamba pipi nyingi zitakuwa nzuri kwetu. Kwa hiyo Mungu anaweza dhahiri kuhisi na mateso yako. Aliteseka na alikufa kwa ajili yako, ili wewe, ikiwa unamwamini, uweze kuishi naye milele. Ikiwa humwamini vizuri, hatima yako ya milele itakuwa mbaya sana. Kwa hiyo unaweza kuwa unajiuliza, Mungu alikuwa wapi wakati jambo baya lilitokea katika maisha yangu? Jibu ni alikuwa pale pale. Alihisi maumivu yote uliyopata, na alichukia yaliyotokea, lakini aliruhusu hayo kutokea ili kukamilisha kitu kikubwa zaidi, kwamba kitu kikubwa zaidi ni zawadi yake kwa kila mmoja wetu, ambayo ni malipo yetu ya milele kwa kumtegemea na kuwa na imani ndani yake. Siku moja yeye atarudisha vitu vyote na hakutakuwa na mateso tena. Kama vile mzazi mwenye upendo alivyohitaji kumruhusu mtoto kuteseka kwa sababu ya uamuzi mbaya, Mungu lazima pia ataruhusu kuteseka kupitia matokeo ya maamuzi yetu mabaya. Kwa bahati mbaya, hii inajumuisha mateso kupitia matokeo ya kile ambacho wengine wanafanya pia. Hatuwezi kuelewa masomo ambayo Mungu anatufundisha wakati huo, lakini matokeo yake maumivu tunayopata yanaweza kusababisha tukio la kubadilisha maisha. Na katika uchumi wa Mungu, mabadiliko ya maisha ni mazuri, hasa yale yanatokana na maumivu. Mungu anataka tubadilike ili atutumie. Anataka sisi tubadilishwe kwa kuzifanya akili zetu mpya. Hii inamaanisha Mungu anatuwezesha kukaribiana na shida na matatizo katika maisha yetu. Ili tuweze kukua karibu naye, anatuhitaji tubadilishwe kwa njia yake ya kufikiri ili atutumie na kutubariki. Tunapoanza kuelewa mapenzi yake kwa maisha yetu, ndipo tunaweza kuanza kuelewa kwa nini tulizaliwa na nini tukusudi letu. Uumbaji kamili wa Mungu, Adamu na Hawa wakawa dhambi wakati wakichagua kutotii amuru ya Mungu katika bustani ya Edeni. Walichagua kula kutoka mti wa ujuzi wa mema na uovu, ingawa Mungu hakuwaambia. Bila shaka, Adamu na Hawa hawakuwa katika bustani peke yao. Mdanganyifu mkuu alikuwa pale pale. Lengo la kwanza la Shetani ni kutuvunja, kutufanya kuumia, kuharibu maisha yetu na kutupinga, kutakataa Mungu. Anataka kuweka madhara makubwa kwetu kwa sababu anachukia kila kitu kilichofanywa kwa mfano wa Mungu. Udanganyifu na uongo ni zana anazotumia. Mtu yeyote ambaye amewahi kudanganywa anajua jinsi iwezekanavyo kutokea, hata wakati tunapoangalia na wakati tunapoumia. Juu ya yote tunaweza kusema ni yeye alifanya hivyo kwangu. Tena Shetani ni mzuri sana, kwamba uongo wake unasikika kama kweli. Kwa hivyo tunamsikiliza na tunamwamini, hata ingawa tunaendelea kuumia. Hatuwezi kuonekana kuwa na uhusiano kati ya maumivu yetu mabaya na shida zinazofuatia. Shetani alikuwa ndiye alifanya tendo hili la dhambi katika bustani ya Edeni, na aendelea kuwa kiongozi wa uongo na udanganyifu katika ulimwengu wetu leo. Katika bustani, Shetani aliwawashi Adamu na Hawa kwamba hakika hawangekufa kama wangekula kutoka mti wa ujuzi wa wema na uovu. Na wakati Adamu na Hawa walipokana ukweli wa Mungu kwa kula kutoka kwa mti huo, ndipo uaminifu wao na wetu ulipotea. Na huu pia ni wakati ulimwengu wa mateso ulipoanza. Binadamu alichagua kumtomutii Mungu siku hiyo, na idadi kubwa ya wanadamu inaendelea kumdharau na kumpinga Mungu leo. Mungu anaweza kurekebisha mateso yote ya dunia kwa dakika, lakini alitupa uchaguzi. Alitupa uhuru wa utashi. Ikiwa Mungu aliwekwa matatizo yetu yote ya kidunia ambayo hatimaye tulifanya, basi uhuru wa utashi kwa ambao alitupa haungekuwa na maana yoyote, na hatungekuwa na wajibu kwa uchaguzi wetu maskini. Hivi sasa tunawajibika tu kwa uchaguzi wetu maskini. Kwa hivyo, wakati unatafuta mwelekeo wako na kusudi lako katika maisha, yule mwovu ataendelea kuongea katika sikio lako. Anaweza kuwa akiongea katika sikio lako hivi sasa kwamba hustahili kuwepo na kwamba hustahili kuwa na matumaini. Lakini kumbuka kwamba huo ni uongo. Huyu sio mpango wa Bwana kwa ajili yako. Lazima tujifunze jinsi ya kutambua sauti ya Bwana kama vile mwana kondoo anavyotambua sauti ya mchungaji wake. Tunahitaji tu kuwa wenye hekima kama kondoo. Wakati sio sauti ya Bwana tunayosikia, tunahitaji kuwa na hekima ya kutosha kugeuka na kwenda kwa njia nyingine. Shetani hana nguvu halisi juu ya yeyote kati yetu badala ya kutudanganya. Lakini katika eneo hii yeye ni mjanja sana. Yeye hawezi kutuumiza kimwili na hawezi kutufanya tufanye chochote, lakini anaweza kuongea katika sikio. Yeye ni mzuri sana, hata tuna kutambua kwamba majaribio yake yanategemea udhaifu wetu wa kibinadamu na tamaa zetu za kibinadamu. Anajua hasa pale ambapo sisi ni dhaifu. Kwa hivyo tunamsikiliza na tuvutwa na mbinu zake. Pipi ilitakiwa kuwa nzuri kwangu, na kisha tunatambua tulidanganywa. Tena ikiwa tunaendelea kuruhusu tamaa zetu zifuatiliwe, tutaendelea kuriti matokeo ya shida, maumivu, mahangaiko, mateso, uhusiano uliofunjika na mengi zaidi. Chukua muda na kuunganisha matukio. Matatizo mengi tunayopata ni matokeo ya kutosikiliza sauti ya Mungu na mafundisho yake. Tunakataa kujali vipashio vya onyo Mungu, na tunaendelea ndani na mashimo ambayo shetani ameweka mbele yetu. Na wakati mwingine mashimo ni kina kirefu na huumiza sana. Lakini tusisahau kwamba sisi bado ni wanadamu na tunafanya makosa siku zote. Haitoshi jinsi tunavyofahamu mipango ya shetani ni mingi. Tutawahi kuwa na mashaka ya moyo, kupoteza upweke, kukataa tamaa, huzuni na shida nyingine nyingi wakati tu tutakavyoendelea kuishi. Habari njema ni hata hivyo kwamba Mungu anatuambia kwamba anaweza kutumia uzoefu wowote mbaya ambao yule mwovu hujenga, na anaweza kuunda kitu kizuri ikiwa tunamfuata. Hii inapaswa kukupa tumaini kubwa kwa mkasa wowote unaokupata. Hii ni muhimu sana kwamba tutalirudia tena. Mungu anaweza kutumia uzoefu wowote mbaya ambao mwovu ameuweka katika maisha yako, na anaweza kuufanya kuwa kitu kizuri sana ikiwa namfuata. Ni ahadi ya ajabu. Hii ina maana kwamba kuna muujiza katika mateso yetu. Uhuru wa Mungu na mpango wake kwetu utatumia matatizo yetu na mateso yetu kusaidia kuimarisha imani yetu ndani yake. Majaribu yetu na mateso yetu ndiyo njia ambayo imani yetu imethibitika. Hivyo kimisingi, shida zetu na mateso yetu ni njia ambazo Mungu hutakasa, kuimarisha na kututengeneza katika umbaji ambao anaweza kutumia ili kutufanya kuwa imara na uwezo wa kukaribiana na mipango mingi ya shetani. Majaribu hasa na matatizo ambayo shetani anakuwekea kwa kukuharibu, Mungu ayatatumia kwa ajili ya ukombozi wako na maendeleo yako ya kiroho. Je, unajua kwa Mungu anaruhusu shetani na watumishi wake kukujaribu? Mungu angeweza kumzuiza shetani asitubutu kukujaribu kama angependa. Yeye ndiye Mungu kumkumbuka, lakini kuruhusu shetani kukujaribu ni sehemu ya mpango mkuu wa Mungu wa kujenga imani yako ndani yake. Mungu atakujaribu, lakini hata kuangusha kamwe. Tunajaribiwa tunapotengwa na tamaa zetu mbaya. Yesu anatufundisha kwamba dhambi huanza na sisi. Hatupaswi kamwe kusahau kwamba Mungu ana udhibiti kamili juu ya shetani. Biblia inatufundisha kwamba angalau baadhi na labuda yote ya maombi ya shetani ya kukujaribu unayokubali kweli yamupitia Yesu kwanza. Na Yesu lazima aseme ndiyo kwa ombi la shetani, lakini hata kama Yesu anasema ndiyo, anatuahidi kwamba hatamruhusu shetani, atakujaribu kwa namuna ambayo hupita uwezo wako. Wakati wa mulo wa mwisho, wakati Yesu aliwaambia wanafuasi wake ambako alikuwa anaenda, yani ili asulubiwe, Yesu alimwambia Petro kwamba shetani alikuwa amefanya ombi la kupiga Petro kama ngano. Kuweka katika hali hii inamaanisha shetani kuweka ombi la kupima Petro. Hii ina maana kuwa baadhi na labuda yote ya maombi ya shetani hukujaribu unayokaribiliana naye kweli kumpitia Yesu kwanza. Je, siyo ajabu? Sababu Yesu anaruhusu hayo kutokea ni kuona kama unaweza kupinga jaribu na kuthibitisha imani yako ndani yake. Kama hii linatokea, Yesu atakuombea daima kusudi imani yako isishindwe, kama vile Yesu alivyomwambia Petro kwamba amemuombea kwamba imani yake isingeweza kushindwa. Hivyo hata kama hatujui kama shetani anamuomba Yesu kutujaribu, tunapaswa kujua kwamba shetani anataka kushambulia na kutupika kama ngano. Hii inamaanisha kuwa tunaweza kupimwa na majaribio mengi ili kuamua kama imani yetu ni ya kweli. Je, wakati mwingine kuhisi kama unapigwa na shetani, pengine shetani ametolewa ruhusa na Yesu ili kukupiga kama ngano. Je, imani yako inatosha kuendelea kuishi kutoka mtihani huo? Sisi sote tunaona kuwa vigumu kufurahi tunapopigwa, lakini Mungu anatuambia kuzingatia furaha njema wakati wowote tunapokaribiri majaribu, kwani majaribio yatakavyomaisha imani yetu ambayo itapimwa kwa kuendeleza uvumilifu, na uvumilifu lazima umalize kazi ili tuweze kuwa kamilifu na kamili bila upotofu wa chochote. Lakini pata onyo, ni wakati unapoweka imani yako ndani ya Yesu kwamba utajaribiwa na utakabiliwa na majaribio. Hivyo uwe tayari. Je, unazani shetani anataka kujaribu nani? Je, unafikiri shetani anataka kuwatenganisha wale wasioamini Mungu na wasioweka imani yao kwa Yesu? Sio kabisa. Tayari ana watu hawa. Shetani anataka kujaribu na kushambulia wale ambao bado wanajifunza kuweka imani yao kwa Yesu. Shetani bado ana risasi kwa kushinda watu hawa juu ya tamaa zao za kibinadamu ili awangamize. Hapa ni wakati muhimu wa kujifunza. Hivyo tafadhali tambua, tunapaswa kuzingatia furaha safi tunapojaribiwa. Yesu anaweza kuruhusu shetani akusaliti ili kujaribu imani yako, lakini wakati huu, kwa sababu sasa unaelewa jinsi mchezo unachezwa, utashinda vita. Umejifunza kwamba kama unapojaribu ujumbe utapata kwamba pipi siwo nzuri kwa ajili yako, na kuwa na kiasi kama unachotaka kunaweza kusababisha maumivu mengi. Umengudua sauti ya mumiliki wa pipi na ahadi zake kuzuri zinakoweza kusikika, zitakuongoza njia mbaya. Umeonyesha imani katika uamuzi wako, na kwa sababu ya imani yako Mungu ataweka imani zaidi kwako. Lakini uwe tayari, ikiwa shetani anamuuliza Yesu kwamba anaweza kukujaribu, na kama Yesu anasema ndiyo, na kisha anaomba kwa ajili ya imani yako, ndiyo wakati majaribio yako yanaweza kuwa magumu sana. Weka kwa kasi kama iwezekanavyo kuwa safari tata sana. Lakini unapojifunza kuweka imani yako kwa Mungu, na wakati shetani akiona imani yako mupya iliyopatikana kwa Yesu, shetani atajifunza kwamba wewe sio mtu ambaye anaweza kudanganya kwa urahisi, basi atakupa muda mdogo kwako, maisha yatakuwa rahisi. Pinga shetani na atakimbia. Shetani hasa anapenda viongozi wa kupiga. Atakwenda baada ya viongozi katika familia zako, viongozi katika mzungumzo wako wa marafiki, viongozi ambapo unafanya kazi, na hata viongozi wako wa kanisa. Shetani anajua kwamba kama anaweza kuwadanganya wachungaji wa kundi la kondoo, halitakuwa salama, na wakati huo mwitu anaweza kuja na kuharibu kilichobaki. Kwa hiyo ni muhimu kwamba unaombea viongozi wako. Pia unahitaji kuwa na tahadhari na maalum wakati mambo yanafaa kwako. Wakati mambo yanaendelea vizuri, shetani atajaribu kukushawishi kwamba kuhitaji Mungu. Unaweza kuwa naona ufanisi wa mafanikio na familia yako, kazi yako, fedha zako, marafiki zako. Na wakati huu shetani atafanya chochote anachoweza ili kukuchochea na kukufanya uwe na kiburi. Atakujaribu kukushawishi kwamba huhitaji Mungu. Wakati vitu visivyo vema, shetani atatumia njia iliyoelekea kinyume. Ujumbe wake wakati wa shida ni kwamba Mungu amekuacha. Atakujaribu kukushawishi kwamba Mungu hawezi kusaidia kwa sababu watu wa Mungu hawapaswi kuteseka. Shetani ni bwana kamili katika kucheza na mawazo yetu na kushawishi njia tunayofikiri. Anajua jinsi ya kutumia hisia zetu za binadamu dhidi zetu. Shetani atatumia maumivu yoyote na shaka ambazo anaweza kutumia kutuondelea mbali ya Mungu na Mungu. Lakini hii ni udanganyifu na udongo na uongo. Tunahitaji kuendelea kuchunguza mawazo yetu na roho. Tunahitaji kuwa wenye hekima kwa mbingu nyingi za shetani. Mojawapo ya udhaifu wetu mkuu na moja ya mafanikio makubwa ya shetani ni wakati shetani atakapotushawishi kuwa tunapaswa kuwa na mambo zaidi kutufanya tufurahi. Atasema katika masikio yetu kwamba wengine wana mengi na tuna kidogo sana. Shetani atajaribu daima kutufanya tusitosheke na yale tuliyo nayo, na kwa sababu ya udhaifu wetu wa kibinadamu, ikiwa tunamsikiliza, tunaweza kuamini uongo huu. Lakini tahadhari, kuwa na vitu vingi hakutakuletea furaha. Kuuliza tu watu ambao wameshinda bahati nasibu, wengi wamepoteza furaha yao. Kwa kweli, wengi wamekuwa wakihuzunika. Tunapofanya dhambi, tunatamani kujaribu kujaza mioyo yetu na vitu vingi, lakini vitu vingi sivyo tu tunahitaji. Tunachohitaji kufanya ni kujaza mioyo yetu na Mungu, kwa maana tunapojaza mioyo yetu na Mungu, yeye atajaza mioyo yetu kwa furaha. Zawadi ya Mungu inakugonjei. Yote unayofanya ni kukubali. Yeye anakuonga mulango kwa moyo wako. Fungua tu moyo wako na kumruhusu. Wakati utafanya hivyo, ataanza kufunua mpango wa ajabu aliyo nao kwa ajili yako. Mungu anatuambia kwamba atasaidia kutubadilisha, ambako kutakusaidia kuelewa mapenzi yake kwa maisha yetu. Kubadili mawazo yetu ni mpango anao kwetu. Tunapochagua mabadiliko haya, yatathibitisha wito wetu na uchaguzi wetu katika familia yake, ambapo hatuwezi tena kuanguka. Tutajifunza wakati mwingine, baada ya barabara nyingi mbovu, furaha ya kweli. Na furaha ya kweli inaweza tu kukuridhika na Mungu. Yeye atakubariki kwa kumfuata. Ulimwengu ambamo tunaishi ulifunjwa sana. haikuwa na maana ya kuwa hivyo. Dunia yetu imejaa uzalimu, kuumiza, ugonjwa, huzuni, magonjwa, huzuni, vurugu, kifo, mateso, uhusiano uliovunjika na ujumbe usio na uaminifu wa kukataa kwamba Mungu yupo na kuishi kwa ajili yako kibinafsi na kuishi kwa muda tu. Angalia karibu, ujumbe wa kuishi kwa ajili yako ni kila mahali, katika magazeti, katika matangazo, kwenye television, kwenye matandao na katika maeneo mengi mengi mengine. Ujumbe ambao tunapewa unajumuisha, unahitaji, unastahili. Utapata furaha zaidi, watu watakupenda zaidi, kila mtu mwingine anayo na mengi zaidi. Kupitia kutoamini kwa Adamu na Hawa, giza lilianza kuingia ndani ya jamii. Zambi ambalo sisi sote tulirithi kutoka kwenye giza hili linajitokeza katika maisha yetu na huathiri uhusiano wetu. Giza hili ambalo lilianza bustani hujaribu kutupeleka katika maisha ya tabu, ya tabu na yasiyo ya kusudi. Giza hili, ugonjwa huyu, nyoka huyu, zambi hii ina uharibifu wa jamii ya wanadamu kama lengo lake. Tunaishi katika ulimwengu ambao wote ni kuhusu kuridhika binafsi, kujitegemea na kujitosheleza. Kumbuka uongozi wa Maslow wa mahitaji ambayo labda bado hufundishwa shule leo. Upeo wa utawala unaitwa kujitegemea na ni kuhusu mimi, kujitegemea kwa huku na kwa kule. Ukifanya kazi yako juu ya utawala, unaona chochote kuhusu Mungu au kusudi? Hapana, ni kuhusu kutimiza kusudi lako mwenyewe na kujitegemea. Kujitegemea ni kinyume cha mpango wa Mungu kwa ajili yetu. Ndiyo sababu ulimwenguni wetu umevunjika, dunia yetu imevunjwa sana, mpaka watu wengi watamani siku ambayo itafunguliwa kutoka utumwa na kufunguliwa kwamba sisi kuwepo chini. Kufunguliwa na kujitegemea sio kuhusu mimi au wewe, ni kuhusu Mungu aliumba kila kitu. Yesu, yeye anajaribu kugawana na mali yake na wewe, lakini lazima ukiri zawadi yake. Kwa sababu Adamu na Hawa walifanya uamuzi wa kumsikiliza shetani badala ya Mungu katika bustani ya Edeni, Mungu kimsingi alisema sawa, kwa kuwa unazani unajua bora zaidi kuliko mimi jinsi ya kuishi, hebu tujaribu, hebu tuone kiwa njia yako ni bora kuliko njia yangu. Huyu ndiyo wakati ulimwengu wetu ulipowekwa chini ya alama. Na huyu pia ni wakati Mungu alihamisha mamlaka ya dunia kwa shetani. Shetani amekuwa mkali katika kazi ya kuwadanganya na kuharibu watu tangu wakati huo. Itabaki njia hii mpaka Mungu atakapomshinda shetani na kurejesha dunia kwa ajili ambayo ilikuwa na maana ya kuwa safi na isiyo na hatia. Lakini Mungu alijua yote haya yatatokea kama sehemu ya mpango wake mkuu. Alipaswa kuturuhusu kutujifunza mwenyewe kwa miaka elfu kadhaa kwamba hatuwezi kufanya hivyo bila yeye. Kama mzazi mzuri, Mungu alipaswa kutuacha kufanya makosa yetu wenyewe. Alipaswa kuturuhusu tujichafue. Kwa hiyo mpaka siku ambayo shetani atashindwa, tutahitaji kuishi duniani ambamo manmunacha shida na uzalimu, uhalifu na vurugu, kifo na mateso, vita na mauaji yasiyo ya maana, watu wanaokufa sana na mambo mengine yote ya kutisha ambayo huwezi kufikiria. Lakini kuna habari njema katika haya yote. Tuna uwezo wa kupunguza maumivu na mateso na mikasa katika maisha yetu ikiwa tunashikiliza njia ambayo Mungu alitufundisha kuishi. Watu wengi wanazani kuwa kuishi kulingana na viwango vya Mungu ni vigumu au ni shida au ni mzigo usiowezekana, usiowezeka, lakini kwa kweli ni kinyume kabisa. Kuishi kulingana na viwango vya Mungu hufanya maisha yao rahisi sana. Kuishi njia yake ni kujitolewa na kujitoma kulikuwekwa ndani ya mioyo yetu na Roho Musa. Mara tu umejitolewa kuishi njia ya Mungu, Roho Mtakatifu wa Mungu atakuongoza katika maamuzi yako ya roho wake, atakusaidia katika maeneo yako mengi ya udhaifu wa kibinadamu na mateso ya wanadamu. Hii ni ya thamani sana, tangu dunia ambapo tunaishi haiwezi kubadilika kwa muda mrefu kama inaendelea kudhibitiwa na Mungu. Dunia hii ambayo ni shetani. Tunapaswa kujikumbusha daima kuwa dunia yetu ina idadi ya na hofu na uongo unaotaka kutunyonya ndani ya ulimwengu wa dhambi. Tunahitaji roho maalum ambayo itatusaidia kutambua kukaribiana na mashambulizi hayo, kwa sababu adui hutafuta njia zote za kutuangamiza. Kuna fursa nzuri sana kwamba unaweza kuwa na hisia au kupata baadhi ya mashambulizi ya shetani na majeshi yake ya uharibifu katika maisha yako hivi sasa. Shetani halisi, kwa sababu huwezi kumwona, haimaanishi yeye si halisi. Yeye ni halisi sana. Watu ambao hawaamini kwamba Mungu yupo vizuri wanapaswa pia kuamini kwamba shetani haipo. Huwezi kuwa na mmoja bila na mwingine. Kuamini katika mmoja na sio mwingine kungekuwa kama kusema kuna haki lakini hakuna makosa, kuna moto lakini hakuna baridi, kunaweza kuwa na mwanga lakini hakuna giza. Angalia mabaya katika ulimwengu wetu, ni kila mahali. Kwa hiyo unazani uovu huu unatoka wapi? Unahitaji tu kufungua macho yako ili kuona ni nani anayeudhibiti ulimwengu wetu na ambaye husababisha maumivu ya mateso yote katika ulimwengu wetu. Lakini hii inafufua swali la ajabu sana, na hapa ni kwa nini Mungu anaruhusu maumivu yote na mateso kiwa ana udhibiti kamili juu ya shetani? Kwa nini Mungu siye hayakomeshi maumivu yote na mateso? Mbona Mungu asimuzuie shetani? Je, inawezekana kwa Mungu hana nguvu zidi ya nyenzo ya uharibifu na shetani? Jibu ni rahisi, lakini jibu lililo ngumu kufahamu hapa ni jibu ni kwa njia mateso yetu makubwa katika dunia yetu iliyojaa dhambi na kuanguka, ambavyo utukufu wa Mungu unaweza kuonekana wazi. Ni kwa njia ya kushindwa kweli kwingi na shida zetu nyingi, pamoja na kutokuwa na uwezo wetu wa kutatua matatizo mengi ya ulimwengu, ambayo inathibitisha kuna Mungu na kwamba tunahitaji Mungu. Mungu anajua hii, na Yesu anasubiri mpaka kila mtu anaposikia hadithi yake na habari zake njema. Yeye ametuambia kwamba habari zake njema zinapaswa kuhubiriwa mbali pande zote za ulimwengu kabla kupandana na ulimwengu wa shetani. Lakini wakati tunapogonjea, hatupaswi kukata tamaa au kuhisi shida. Usiku uliotangulia kabla ya Yesu kufa, aliwaambia wanafunzi wake, katika ulimwengu mutakuwa na shida, lakini jikazeni, nimeshinda ulimwengu. Kwa hiyo tunasubiri. Wakati unasubiri, na kwa sababu ya kile ambacho Mungu alituambia katika Biblia na kile ulichojifunza tu katika kitabu hiki, sasa una uwezo wa kuelewa mateso yako tofauti sana. Itakuweka salama na itakupa nguvu. Itakuwezesha kuwa fariji wengine wale ambao wamepata mateso huwa wasaidizi wenye ufanisi zake zaidi. Itawawezesha kumwona Mungu kwa ngazi ya chini. Mateso yako yanaweza kutumika kukuza imani yako. Tunaposikia neno la nidhamu, jambo la kwanza ambalo watu wengi wanafikiri ni adhabu, lakini kuna tofauti kubwa la kati ya kuwa na nidhamu na ni kuadhibiwa. Angalia jinsi kamusi ya Webster inafafanua mawili: adhabu, faini au malipo yanayotolewa kwa hatia yoyote au kosa, tendo la kuadhibu au hali ya kuadhibiwa, utaratibu mbaya wa matibabu, kichocheo chochote kinachotumiwa kwa kiumbe kama sehemu ya mafunzo. Nidhamu, mafundisho, mafunzo au masharti yaliyowekwa kwa ajili ya kuboresha mamlaka ya kimwili, mafunzo ya utaratibu katika utii wa kanuni na mamlaka, hali ya tabia ya bora kutokana na mafunzo au hali hiyo, mafunzo wa sheria za tabia, njia za mazoezi, tawi la kujifunza au mafundisho. Kwa nini mzazi mwenye upendo huchagua adhabu au nidhamu? Mzazi mwenye upendo atachagua daima nidhamu kuliko adhabu, kwa sababu nidhamu ina kipengele cha mafunzo kinachohusiana na hilo. Adhabu pia ina upendo unaohusishwa nayo. Isipokuwa tunampenda mtu, kwa nini tutaamua kuadhibu? Ndiyo, hatupendi. Sisi ni nidhamu kwa sababu tunajali. Sisi tunawaadhibu watoto wetu kwa sababu tunataka waweze kukua kuwa watu wenye upendo na wenye kujali. Tunataka wajifunze jinsi ya kujitegemea wakati wa kutii mamlaka. Tunataka pia kujua kwamba tunawaadhibu kwa sababu tunawapenda. Je, wanawahi kuelewa hii? Hapana. Kwa nini unafikiri hivyo? Nini? Kwa bahati mbaya, kama watoto wetu kukua uasi hupatwa njiani, uasi una msingi wake kwa kutaka, kukataa, na kukataa kuna msingi wake katika kutosikiliza mamlaka, ambayo ni dhambi. Kwa hivyo, wakati watoto wetu hawasikilizi sisi, ni aina ya dhambi. Sio tofauti sana wakati hatusikilizi Mungu. Tusipomsikiliza Mungu, hatuishi kulingana na viwango vyake. Sisi tuna uasi ambao una msingi wake katika kukataa, wakati upinzani una msingi wake katika kutosikiliza mamlaka. Hii kwa ufananuzi ni dhambi. Kuwashauri watoto wetu kuna ufanisi zaidi wakati tunapowaambia, yaani tunawafundisha kuhusu kile wanachokosea, kwa nini ni sahihi na nini kinaweza kutokea ikiwa naendelea na tabia hii. Adhabu ni tofauti sana na nidhamu, kwa sababu adhabu ya kweli haina mafunzo au upendo unaohusishwa nayo. Ulifanya uhalifu, basi utaenda jela. Hakuna upendo huko. Hivyo hata ingawa sisi wakati mwingine tunasema tunawaadhibu watoto wetu, kile tunachomaanisha kweli kusema ni kuwaadhibu kwa sababu tunawapenda. Je, Mungu pia angetaka kuwaadhibu watoto wake, wewe ni na mimi? Jibu ndiyo. Kwa sababu hiyo ile tuliyojadiliana, Mungu anaweza kutuadhibu wakati hatuishi kulingana na viwango vyake. Wasi wetu unatufanya tufanye tuepukane na kulingana na mapenzi yake. Wasi una msingi wake katika kukataa, na wasi una msingi wake katika kutosikiliza mamlaka. Tusipomsikiliza Mungu, tunapinga uongozi wake, tunafanya dhambi. Mungu siyo Mungu wa kuadhibu. Mungu hata kuadhibu wewe na mimi kwa mambo tunayofanya, kwa sababu Mungu ametupa uhuru wa utashi. Anaruhusu tu kuteseka matokeo ya maamuzi yetu mabaya. Ni somo ngumu kujifunza, lakini wakati hatuishi kwa mujibu wa viwango vyake, yeye hawezi kuwa huko kutulinda. Anatuwezesha kuvuna yale tunayopanda, lakini Tunapochagua kuishi kulingana na viwango vyake, tutavuna malipo ya uhakika. Katika Agano Jipya na Agano Jipya, Mungu anajifunza mwenyewe kama mmoja anayewaadhibu watoto wake. Mungu ametufunulia kwamba nidhamu yake ni sawa na njia tunayowaadhibu watoto wetu wenyewe. Na hapa ni somo ambalo tunahitaji kujifunza. Tunapaswa kujisikia heri wakati Mungu atugutua, kwa maana ina maana yeye anatupenda. Ikiwa angetupenda sisi, angetaka kutuadhibu. Fikiria juu ya hili kwa muda. Ikiwa Mungu hakukuita mtoto wake, hawezi hata kuwahi kukuadhibu. Huwezi kutaka hilo. Ikiwa unakabiliwa na wakati mgumu sasa hivi, naweza kuwa ni kwa sababu Mungu anakuadhibu. Usizibe sikio kwa maagizo yake. Mungu zaidi ana nia ya kuadhibu wale anawapenda, ambao hawaishi kulingana na viwango vyake. Kama vile mzazi yeyote mzuri atakavyofanya, mzazi mzuri ataka kuongoza na kuonya watoto wake, Mungu pia anataka kuongoza na kuonya watoto wake. Anajua kwamba kuwapenda watoto wake ina maana ya kuadhibu. Mungu pia anajua kwamba nidhamu yake lazima iwe kitu kinachojulikana hatahisi vizuri. Vinginevyo nidhamu yake ingeweza kukataliwa. Ni lazima tuangalie, na lazima iwe kitu ambacho hatuhitaji tena kupinga tena. Kwa hiyo, ikiwa unapitia baadhi ya nidhamu ya Mungu, sasa unaweza kuwa na kitu kikubwa sana. Kwa kweli, inaweza kuwa kitu chungu sana. Inawezekana kwa Mungu anahakikisha kuwa yeye anaelekeza. Si rahisi kumshauri mtu, sio daima huonekana kama tendo la upendo tunapowazibu watoto wetu. Lakini katika akili ya Mungu, kutuadhibu ni mfano wa upendo wake. Na kwa rekodi tu, Mungu anaadhibu kila mtu, si tu kichwa kigumu. Kwa hiyo hata ikiwa huamini unahitaji kuadhibiwa, Mungu anaweza kuona mambo tofauti. Baadhi ya maumivu ya moto na nidhamu ambayo hupata, huenda hata ukawekwa iliyowekwa kabla miezi mia iliyopita. Hakuna nidhamu inaonekana kuwa nzuri wakati huo. Kwa kawaida ni chungu sana. Baadaye hata hivyo hutoa mavuno ya haki na amani kwa wale ambao wamefundishwa na hilo. Lakini kuwa na ufahamu, kuna baadhi ya tofauti kubwa sana kati ya njia tunayowaadhibu watoto wetu na njia ambayo Mungu hutuadhibu. Kwa kawaida tunawaambia watoto wetu kwa nini tuwaadhibu. Nidhamu ya Mungu siyo wazi sana. Hatujui daima ni kwa nini tunapitia nyakati ngumu, na kama Mungu ndiye sababu. Inaweza tu kuwa tukio jingine lisilofahamika linalojitokeza kwa sababu tunaishi katika ulimwengu uliovunjika. Kwa hivyo usijaribu kuelezea kila kitu kinachokufanyia kama nidhamu ya Mungu. Inaweza kuwa ni si Mungu kabisa. Inawezekana kuwa shetani anajikuchezea wewe. Usifadhaike wakati Mungu akikuadhibu, lakini uwe na matumaini kwa Bwana, na atafanya upya nguvu zako. Usirudi katika kutembea kwako pamoja naye. Nidhamu ya Mungu daima ni kamilifu. Nidhamu yake haitapita kamwe kile kinachohitajika. Haitakuwa na ukali sana au dhaifu sana. Nidhamu yake haikusudi kuwa mzigo, lakini ina maana ya somo mzigo wako. Inalenga kukufanya uwe na nguvu, na itakuwezesha kukaribiana na majaribu mengi ambayo yule mwovu hutuma njia yako. Ili kushughulikia mateso na furaha ya ndani, tunapaswa kuendelea kutafuta maana ya Mungu kwa mateso yetu. Uliumbwa kwa kusudi, na ni baraka yako. Ndiyo baraka. Kujua ni nini? Fikiria shida zako na matatizo yako, sio kama mzigo, lakini kama mazoezi ya kiroho. zoeza imani yako ili kukua karibu na Mungu. Unapotumia imani yako, utaanza kujenga misuri ya kiroho, na nguvu zako za kiroho zitakuwa na uwezo zaidi wa kufahamu kile ambacho Mungu anafanya katika maisha yako, hata kama unavyoteseka kupitia nizamu yake. Wakati wa mashaka, daima hufuata mwongozo wa mafundisho pia unaojulikana kama Biblia, kwa maana katika mwongozo wake wa mafundisho Mungu anatuambia, kwa maana pana mlango na pana ni njia inayoongoza kwenye uharibifu, na wengi huingia kwa njia hiyo. Ndogo ni lango na nyembamba barabara inayoongoza kwenye uzima, na ni wachache tu wanayopitia. Kwa hiyo hapa ni swali muhimu sana. Je, ni lango lipi unataka kuingia? Jibu lako kwa swali hili muhimu sana lina matokeo ya milele. Ukitenda kosa juu ya hili, ungeweza kuteseka kwa milele. Hivyo inaweza kuwa na thamani ya saa chache za muda wako uchunguze uamuzi unapaswa kufanya. Na sidhani kwamba kutofanya uamuzi ni chaguo la busara. Sio kutofanya uamuzi, ni uamuzi. Hakikisha kusoma sura ya 5 ili uone ni nini maana yake. Unapofikiria uamuzi wako, ni muhimu kwamba usiruhusu mawazo ya marafiki zako kupoteza uamuzi wako. Karibu hakuna chochote unachosikia kutoka kwa marafiki zako kitatokana na ukweli wa Mungu, isipokuwa marafiki zako wanaojua Biblia vizuri. Unachopaswa kuelewa ni kwamba shetani hataki wewe kuamini kwamba kuna kiwango cha Mungu ambacho unapaswa kuishi maisha yako, kwa sababu lengo la shetani ni kukuweka usijue Mungu na nguvu zake. Kuweka ujinga ni lengo lake. Kuna neno hilo usijue tena, ikiwa umesahau nini kuwa na ujinga maana au ujinga. Kurudi sura ya kwanza na usome ufananuzi tena. Ni ufananuzi unaoharibika. Ufafanuzi hutupa imani. Hatujui kama tunabaki bila elimu na mafunzo ya Biblia, au ikiwa hatuelewi kujua kile kinachosemwa. Hii ni sehemu moja ambapo hutaki kuwa mjinga. Unaweza kuchagua kubaki bila ujuzi kuhusu jinsi ya kushona, au jinsi ya kupanda baiskeli, au jinsi ya kupanda maua, au jinsi ya kupiga, lakini usibaki mjinga wa kutojua kuhusu kile muumba wako anachokuambia. Biblia ni neno lake. Kumbuka, shetani anapendelea kabisa tunapoishi katika ujinga wa kutojua Mungu na nguvu zake. Shetani anafanya kazi kwa muda wote kwa kila mtu, ikiwa ni pamoja na marafiki zako. Hivyo usiwasikilize marafiki zako wanaopenda kukupa maoni yao juu ya mada fulani, isipokuwa maoni yao yanategemea maandiko. Maandiko ni kweli, maoni si kawaida. Viwango vya Mungu vina maana ya kuokoa. Viwango vya shetani vina maana ya kuzuia mbali na ukweli wa Mungu. Ikiwa shetani anaweza kukujaza na maoni ya rafiki yako, hakika atatumia njia hiyo. Shetani atakujaza pia kwa shaka ambayo inaweza kukufanyia hivi hivi sana, kama vile, kwa nini ninahitaji kufanya uamuzi sasa? Ninaweza kusubiri, naweza kuhisi kesho tofauti. Hii ni moja udanganyifu mkubwa wa shetani, kukutujaza shaka. Usimruhusu shetani kushinda. Hakuna shaka kwamba wewe ni kiumbe cha ajabu kilichoundwa na Mungu ajabu, na kwamba Mungu ana mpango wa ajabu kwako. Lakini lazima ufungue moyo wako na kumruhusu. Usiruhusu kiburi chako kiendelee kufunga mlango. Usimruhusu shetani kushinda mchezo wa shaka. Viwango vya Mungu vinategemea ukweli wake. Hivyo haki na sahihi kabisa haipatikani kabisa kwa maoni ya kibinadamu. Tunapaswa kupata majibu ya maswali muhimu zaidi ya maisha kutoka kwa mwongozo wake wa mafundisho, Biblia. Kila mtu anayesikia neno lake na kuliweka katika matendo ni kama mtu mwenye hekima anayejenga nyumba yake juu ya mwamba. Hapa kuna swali jingine la muhimu unapaswa kujiuliza, na jibu: je, unaamini kwamba Biblia ni neno la Mungu? Jibu lako kwa swali hili muhimu sio tu kuamua jinsi unavyoona Biblia. Jibu lako pia litaamua ikiwa unaamini katika mamlaka ya neno la Mungu, na kama itakuwa ni mwongozo wa mafundisho na dira kwa maisha yako. Ikiwa unaamini Biblia ni neno la Mungu, basi utahitaji kujifunza ukiamini na kuitii. Ikiwa unachagua kuamini kuwa Biblia si neno la Mungu, basi maisha yako yanaweza kupigwa na maoni ya na kusikia, ambayo ndiyo aina ya imani ambayo shetani anataka uwe nayo. Kuwa na hakika kwamba Biblia ni kweli itamwezesha mwovu kukuchochea mbali na mchungaji wako, ambako mbwa mwitu hutembea. Kimsingi utaishi maisha yako bila dira. Neno la Mungu na mapenzi yake kwa ajili ya maisha yako yanaweza kuwa dira yako, kukuweka karibu na mchungaji wako. Mwana wa Mungu Yesu hakusema kwamba maandiko, yani Biblia, yana neno la Mungu. Yesu alisema maandiko ni neno lake, na mtume Paulo alituonya kwamba hatupashwi kuzidi kile kilichoandikwa. Ikiwa unaamini hili, basi Biblia lazima iwe kiwango ambacho unashikilia maisha yako, na hupashwi kuongeza au kuzidi. Ni nini kilichoandikwa? Hii ina maana kwamba kama rafiki anajaribu kukushawishi kuwa si sawa kufanya kitu kwa kuongeza labda, au wakati mwingine, au kama wengine wanafanya hivyo, lazima iwe sawa kwenye kifungu cha Biblia. Mfano kama vile zambi fulani. Hii inaongezea yale Mungu alisema ambayo hatuna budi kutofanya. Kuongezea maneno kwa Biblia ni jinsi yule mwovu anajaribu kukufanya tueleze tena kile ambacho Mungu ametufundisha tayari kwa maneno yake mwenyewe. Je, unataka kufuata maneno gani? Pengine utaona kuwa Mungu hakutumia maneno labda, au wakati mwingine, au inaweza kuwa mara nyingi sana. Mungu hawapendi dufu. Ikiwa unataka dufu, basi huenda usifuate viwango vya Mungu. Na kwa sasa unajua ni nini maana yake. Biblia kama ilivyoandika leo lazima iwe mamlaka ya mwisho juu ya imani zetu zote za madini kuhusiana na nini, na siyo zambi za jinsi tunapaswa kuishi maisha yetu. Kuna ushahidi wingi kwamba Biblia ni kweli neno la Mungu. Moja ya ushahidi na umoja wake, ingawa imeundwa na vitabu 66 vilivyoandikwa kwa kipindi cha miaka zaidi ya 1500 katika lugha tatu tofauti, na vilivyoandikwa na waandishi zaidi ya 40 ambao walikuja kutoka matembezi na maisha tofauti, Biblia bado ni kitabu kimoja cha umoja tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini kama ilivyo na kitabu chochote, lazima uweke sura ya kwanza na sura ya mwisho, na kila sura katikati ya mukitaza kwa kila mmoja. Huweza kuvuta mstari mmoja au kifungo kitoka kwenye kifitao hivi 66 na kuita jibu. Ukweli utakuja kutokana na mukitaza kwa andiko hilo na kila kitu kingine kilichoandikwa katika Biblia. Mojawapo ya njia rahisi kwa mtu kupingana na ukweli wa Biblia au kupingana na kile Biblia inasema juu ya mada fulani ni kuchagua mstari au kifungu wana kusema, hii ndiyo Biblia inasema juu ya mada hiyo. Kuweka mstari au kifungu ndani ya Biblia katika mazingira na Biblia yote, ni muhimu kuelewa kile Mungu anasema juu ya mada hiyo. Biblia ni kitabu kigumu na inaweza kueleweka tu kama nzima. Pia watu wengi wanasema kuna tofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Ukweli ni kwamba ni rahisi kufungua Biblia na kusoma kifungu na kusema hiyo haiwezi kuomba tena, au mstari huo unapingana na yale yaliyotajwa katika Agano la Kale. Ndiyo maana tunapaswa kusoma Biblia nzima kuelewa kikamilifu mazingira ya mafundisho ya Mungu. Wakati mwingine kifungu kinachoonekana cha nje ya Agano la Kale kinafafanuliwa kikamilifu katika Agano Jipya. Lazima usome Biblia yote ili kupata ujumbe kamili na maana ya kile kinachofundishwa. Ni muhimu pia kuelewa kwamba Agano Jipya halifanyi kazi ya Agano la Kale. Agano Jipya linatimiza yale yaliyotajwa katika Agano la Kale. Lazima usome Agano la Kale na kila kitu kilichoelezwa katika Agano la Kale, na kisha unasome na Agano Jipya na kila kitu kilichoelezwa katika Agano Jipya, ili kupata ukweli kamili na sahihi juu ya mada yoyote. Usifanye kosa la kuchukua mafundisho yote ya Mungu katika Agano la Kale na uamini ni ukweli kamili. Haiwezi kuwa. Soma Agano Jipya ili uone kama Mungu alimaliza jambo lake, mafundisho yake na ukweli wake kuhusu mada hiyo. Njia nyingine ya kuthibitisha ukweli wa Biblia ni kuangalia unabii ulio ndani yake. Hasa katika Agano la Kale kuna mamia ya unabii wa kina kuhusu maisha ya baadaye ya mataifa ya baadaye ya mwishi, kile tunachopashwa kutarajia katika masuala na maafa na baadaye ya wanadamu. Pia kuna mamia ya unabii katika Agano la Kale ambao ulitimizwa katika Agano Jipya kuhusu mtu ambaye angekuja kuishi kati yetu na yeye ambaye angekuwa mwokozi wetu. Unabii wote umefanyika kama vile Mungu alivyosema kupitia kwa manabii wake, na kuna zaidi ya kuja. Hakikisha kusoma kitabu cha Maadada kwenye kitabu hiki kinachojulikana, ni wakati kitabu hiki kitakuwezelea kile kitakachokuja ambacho tunapaswa kujua sote. Ikiwa unazihesabu zote, kuna unabii zaidi mia tatu kuhusu Yesu katika Agano la Kale. Watu wengi wanazani kwamba Yesu anaelezewa tu katika Agano Jipya. Alizaliwa katika mkulima, lakini Agano la Kale linazungumzia Yesu mara nyingi. Agano la Kale lilitabiri miji ambapo Yesu angezaliwa. Agano la Kale lilitabiri ukoo wake wa familia. Agano la Kale lilitabiri jinsi Yesu angeingia katika jiji la Yerusalemu katika siku zake za mwisho juu ya punda. Agano la Kale lilitabiri jinsi angeweza kufa kwa kutumia aina ya mateso ambayo hayajawahi kuanzishwa bado ya kusulubiwa. Na Agano la Kale lilitabiri kwamba angefufuliwa kutoka wafu baada ya siku tatu. Haya yote yalitabiriwa kwetu kwa kina sana, mamia ya miaka kabla ya kutokea. Agano la Kale pia linasema wazi kwamba kifo cha Yesu msalabani kitakuwa agano lake jipya ambalo litakuokoa kutoka kwa dhambi zetu. Kwa njia ya manabii wake aliwaambia mamia ya watu kwamba atakuja duniani kuishi kati yetu, afe kwa ajili yetu, na kwamba atashinda kifo. Na hili ndiyo hasa lililotokea. Hakuna njia kuelezea unabii wingi katika Agano la Kale ambao ulitimizwa kwa usahihi kwa ajabu kuliko kusema kuwa ulitolewa na asili ya Mungu. Hakuna kitabu kingine ambacho kinajumuisha kiwango na usahihi wa unabii wa utabiri ulio katika Agano la Kale. Pia kuna ushahidi wa kimwili ambao unaonyesha kwamba Biblia ni neno la Mungu, ushahidi wa mapokeo ya jadi arkeolojiko umeonyesha kwamba tarehe za Biblia ni sahihi, ambapo vitabu vilipatikana karibu na bahari ya mauti, karibu ya Qumran Israel, pamoja na matukio mengi yaliyotokea wakati huo huo. Sio tu, lakini ushahidi wote wa kale wa sana wa kiandiko ambao unasaidia kile kilichoandikwa katika Biblia hufanya kuwa kitabu bora zaidi. Ukweli kwamba Biblia inasimamia kwa usahihi matukio ya kihistoria ni dalili kubwa ya ukweli wake. Waaminifu wa waandishi wa Biblia pia hutoa ushahidi wa ukweli wa Biblia. Wote wanafunzi wa Yesu waliacha familia zao na kazi zao kumfuata. Kila mmoja wao hatimaye alipigwa, kufungwa, na wengi wao waliuawa kutangaza kile walichoamini, kwamba waliamini kwamba Yesu alikuwa Mungu. Ni watu wangapi unawajua watafuata mtu kwa miaka mitatu na kisha kuchagua kufa kwao ikiwa hawakuamini yeye? Ukweli kwamba wanafunzi na wa Yesu walikuwa tayari kufa kwa yale waliwaamini hutoa ushahidi kwamba wanaume hao waliamini kwamba alikuwa wakiongozwa na Mungu. Wakati Yesu alikufa msalabani, alipa adhabu kwa wote wanaofanya dhambi. Sisi ni nani? Lakini hii haina maana kwamba wale wanaomfuata Yesu daima atakuwa kamilifu na hawatatenda dhambi kamwe. Ikiwa unakubali dhambi zako na kumuomba Yesu ndani ya moyo wako, utaokolewa na hakuna dhambi ya baadaye itakutenganisha mbali na mbinguni. Wakati Yesu alikufa kwa ajili yenu, alikufa kwa ajili ya dhambi zenu zote, zamani zenu, sasa na hata dhambi zenu za baadaye. Lakini bado tunahitaji kutambua hali yetu ya dhambi na kukiri kwa Mungu kwamba sisi ni wenye dhambi. Tunapoamini kuwa na hatia ni kwa sababu tunajionea aibu kwa jinsi tumefanya, na kwamba tunajua kuwa siku moja tutahukumiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Dhambi zetu, dhambi sio dhambi tu kwa sababu tunajaribiwa. Dhambi ni dhambi tunapoingia katika jaribu na tunatenda. Yesu pia alijaribiwa, lakini hakufanya dhambi. Yeye hakuingia tamaa zake juu ya mapendeleo ya Mungu. Kifo cha Yesu msalabani kiliwakilisha dhabihu kamili, kamilifu ya kutosha kwa kila dhambi tuliyofanya, ikiwa ni pamoja na yale ambayo hatujafanya bado. Je, tunahitaji kuacha dhambi zetu kuokolewa? Jibu ni hapana, lakini tunahitaji kuzitambua kuwa nini zilivyo. Ni dhambi. Dhambi ni ukiukwaji wa viwango vya Mungu. Kuwa mwangalifu usiwe na hesabu za dhambi zako na kusema kwamba unachofanya sio ubaya, au kila mtu anafanya hivyo, au kwamba viwango vya Mungu ni vya kale na vilikuwa vingi. Viwango vya Mungu havibadiliki. Dhambi ni dhambi. Miaka 1000 iliyopita ni dhambi leo. Watu wengi wanaamini kwamba viwango vya Mungu vinapaswa kubadilika ili kuendeleza wakati, lakini viwango vya Mungu vya maadili havibadiliki. Ikiwa kitu kilikuwa ni dhambi katika Agano la Kale, pia ni dhambi katika Agano Jipya. Ikiwa ilikuwa dhambi miaka 2000 iliyopita, ni dhambi leo. Tofauti na waandishi wa leo, Mungu hawezi kubadilisha mawazo yake au kubadilisha sheria zake. Viwango vya Mungu hukaa imara na haijatirishwa. Vilianzishwa na vitabaki hivyo hivyo milele na milele. Inaweza kuwa wakati wa kufungua Biblia na kujifunza kile kinachosemwa. Siyo kitabu ambacho kinajaa kufanya na usifanye. Biblia ni kitabu cha hekima ya ajabu. Inalenga kufanya maisha yako iwe rahisi. Biblia inaelezea matatizo ya kibinafsi, familia na kijamii, na inaelezea ufumbuzi kwa kila moja yake. Soma mwongozo wa mafundisho, majibu yote ni pale. Kuishi kwa viwango vya Mungu, tunapaswa kuishi kwa roho na si kwa mwili. Tunahitaji kusikiliza roho wa Mungu ndani yetu na kusikiliza kile anasema. Ni kwa roho wa Mungu tu ndani yetu kwamba tunaweza kushinda asili yetu na dhambi. Hatuwezi kuishi kulingana na viwango vya Mungu peke yetu. Tunaweza kujaribu, lakini tutashindwa. Ni lazima tuelewe kwamba amri za Mungu ziliumbwa ili kutuhukumu na kututambua kuwa sisi ni wenye dhambi. Tunapaswa kukubali ukweli kwamba sisi daima tuna mawazo ya dhambi, hufanya mambo ya dhambi, na tunaweza tu tuokolewe kwa kuamini kwamba Mungu alikuja duniani kutuokoa. Yesu pia anataka tujue kwamba kutii amri zake katika Agano la Kale bado ni muhimu sana, kwa sababu katika Agano Jipya anatufundisha: kwa hivyo mtu yeyote anayeweka kando moja ya amri hizi ndogo na kufundisha wengine ipasavyo ataitwa mdogo katika ufalme wa mbinguni, lakini yeyote anayetenda na kufundisha amri hizi ataitwa mkuu katika ufalme wa mbinguni. Mtume Paulo anatuonesha katika Timotheo wa pili sura nne, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia waalimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo.